Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Malaysia catat 156 kasus baru COVID-19. Malta laporkan kematian pertama akibat COVID-19. Otoritas Kesehatan Malaysia melaporkan 156 kasus baru infeksi virus corona tipe baru atau COVID-19 Rabu. Jumlah total kasus di seluruh negara menjadi 4.119. Kementerian Kesehatan Malaysia juga melaporkan 2 kematian baru akibat COVID-19, sehingga Malaysia mencatat seluruh kematian menjadi 63. Kematian termasuk seorang warga negara Pakistan yang menghadiri pertemuan keagamaan massal yang menjadi sumber lebih dari 1.000 infeksi di negara itu. Kebijakan Movement Control Order (MCO) atau pembatasan gerak pun kini diberlakukan ketat dengan pemberlakuan denda sebesar RM1.000 Malaysia mulai Rabu. Direktur Keamanan Publik dan Ketertiban Umum Bukit Aman, Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani mengatakan, langkah tersebut adalah untuk mengatasi kekhawatiran bahwa hukuman penjara untuk pelanggaran MCO menciptakan risiko mengekspos populasi penjara terhadap penyakit COVID-19. Kematian di Spanyol akibat virus corona penyebab penyakit COVID-19 pada Rabu naik 2020 lagi dalam semalaman. Kematian di Spanyol akibat virus corona penyebab penyakit COVID-19 pada Rabu naik 2020 lagi dalam semalaman, hingga jumlah keseluruhan korban jiwa menjadi 14.555 orang. Kementerian Kesehatan menyatakan 757 orang meninggal dalam 24 jam terakhir ini, kenaikan dari 743 orang pada hari sebelumnya. Dengan data terbaru itu, sudah 14.555 orang yang meninggal akibat COVID-19 di Spanyol. Angka kematian tersebut merupakan yang tertinggi kedua di dunia setelah Italia. Namun Menteri Kesehatan Salvador Illa mengatakan jumlah tersebut merupakan angka yang terus melambat. Persentase laju kenaikan harian telah berkurang separuh daripada akhir Maret menjadi sekitar 5%. Pemerintah Myanmar akan menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown pada 10 hingga 19 April sebagai upaya mencegah wabah COVID-19 tersebar lebih luas, menurut keterangan Pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Yangon Rabu. Pelaksana fungsi penerangan dan sosial budaya KBRI Yangon, Sylvia Masri, kepada Antara mengatakan, pemilihan durasi tersebut adalah karena liburan Tingyan terjadwal selama tanggal yang dimaksud. Festival Tingyan disebut juga sebagai peringatan Tahun Baru Myanmar yang dirayakan selama 4 hari pada tanggal 13 sampai 16 April setiap tahun, dengan tradisi saling menyiram air, jalan dan tempat umum biasanya dipenuhi oleh masyarakat. Ia menambahkan, perintah lockdown pada masa liburan Tingyan dikeluarkan demi memastikan tidak ada masyarakat yang berkumpul agar dapat memperkecil risiko penyebaran COVID-19. Malta Rabu melaporkan kematian pertama akibat COVID-19. Pasien pertama yang meninggal dunia akibat virus corona di Malta adalah seorang perempuan berusia 92 tahun yang memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Wakil Perdana Menteri Malta, Chris Fearn, mengatakan perempuan yang tewas itu sebelumnya tinggal di sebuah panti jompo di Gozo. Di negara yang berada di kawasan Mediterania itu sebanyak 299 terinfeksi COVID-19 sejak kasus pertama dilaporkan pada 7 Maret. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo akan berupaya menyelamatkan nasib sekitar 6 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja PHK akibat penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19. Caranya dengan menggunakan program Kartu Prakerja dan insentif khusus melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani Rabu merinci, setidaknya akan ada 5,6 juta korban PHK dan pekerja informal yang masuk program Kartu Prakerja. Sisanya sekitar 400 ribu orang dijaring melalui insentif khusus yang disalurkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Askolani mengatakan peserta Kartu Prakerja masing-masing akan mendapat dana pelatihan sebesar 1 juta rupiah per periode pelatihan, dana bantuan senilai 600 ribu rupiah per bulan selama 4 bulan, dan dana hasil pengisian survei sebesar 50 ribu rupiah per bulan selama 3 bulan. Totalnya masing-masing peserta mendapat 3,55 juta rupiah. Dikatakan bantuan ini diberikan ke masyarakat untuk meningkatkan daya beli untuk penuhi kebutuhan pokok. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya kemitraan dan sinergi untuk menjamin keamanan lalu lintas manusia antar negara terkait dampak COVID-19. Hal itu dikatakan dalam telekonferensi COVID-19 International Coordination Group bersama dengan menteri-menteri dari 11 negara. Ini untuk terjaminnya rantai pasukan, khususnya obat dan alat kesehatan di tengah ketatnya kebijakan lalu lintas barang dan orang di tingkat global. Demikian ditekankan Retno Marsudi dalam rilis pers yang dilaporkan Republika Rabu. Dalam lalu lintas manusia, Retno menyampaikan perlunya disepakati mengenai proses kepulangan penduduk ke negara asalnya dengan mematuhi berbagai prosedur kesehatan. Hal tersebut sangat penting guna memutus rantai penularan dan mencegah kasus impor. Berita terakhir. Menanggapi imbauan pemerintah Australia agar pemegang visa kunjungan dan mahasiswa asing pulang ke negara masing-masing di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyerahkan keputusan kepada para WNI dan mahasiswa Indonesia yang berada di Australia. Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemlu, Juda Nugraha, melalui jejaring sosial Rabu mengatakan sifat kebijakan Australia adalah imbauan. Jadi keputusan diserahkan kepada masing-masing individu sesuai dengan kondisi mereka, termasuk jika mereka memutuskan untuk pulang secara mandiri. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison usai bertemu dengan Kabinet Nasional Jumat pekan lalu. Morrison mengatakan mereka yang berada di Australia dengan berbagai jenis visa, termasuk di antaranya pengunjung dan mahasiswa internasional, dan tidak bisa menyokong kehidupan mereka sendiri, maka ada alternatif bagi mereka untuk kembali ke negara asal mereka. Namun Morrison menyatakan, pengunjung internasional yang memiliki keterampilan dalam menghadapi krisis COVID-19 seperti perawat atau dokter bisa menjadi pengecualian. Kebijakan ini menurut Yuda telah diteruskan oleh 5 perwakilan Republik Indonesia kepada para WNI di Australia, termasuk kepada pemegang visa bekerja dan berlibur. Ia menambahkan, perwakilan Republik Indonesia juga sedang mendata warga negara Indonesia yang terdampak COVID-19 di Australia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan ulasan kawasan. Saudara, sejumlah negara di beberapa kawasan diharapkan untuk segera merealisasikan paket stimulus mereka. Setidaknya Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang sudah menjanjikan paket stimulus ekonomi. Kebijakan ekonomi ini sudah mereka umumkan, utamanya untuk meringankan dampak ekonomi akibat wabah corona. Selain itu juga untuk meredam gelombang pemutusan kerja PHK di masing-masing negara tersebut. Beberapa negara sudah mengumumkan paket kebijakan ekonomi mereka sejak awal Maret. Meskipun demikian, untuk realisasi mereka masih mempersiapkan payung hukumnya. Selain tentu terkait dengan koordinasi lebih lanjut dengan bank sentral. Persiapan juga dilakukan melalui beberapa lembaga pemerintah terkait yang mengeluarkan perundangan. Mereka tampaknya berpacu dengan waktu, terutama dengan waktu yang mendesak dan tindakan cepat mengatasi dampak wabah corona. Belum lagi beberapa negara juga mulai menerima laporan adanya sejumlah besar kasus PHK, terutama di saat jumlah kasus penderita corona semakin banyak. Banyak negara kemudian menerapkan isolasi ketat wilayah mereka. Selanjutnya, arus transportasi serta rantai pasokan juga mulai lambat. Semua ini mengganggu sektor real yang berkaitan dengan pemberdayaan karyawan dalam jumlah besar. Organisasi Buruh Internasional memperkirakan antara 5,3 juta hingga 24,7 juta orang di dunia terancam kehilangan pekerjaan akibat dari krisis ekonomi di saat pandemi virus corona. Amerika Serikat misalnya, pada 18 Maret mengumumkan negara ini tengah menyusun paket stimulus darurat, paket ekonomi yang akan direalisasikan dalam bentuk penyediaan dana tunai. Amerika Serikat juga mempersiapkan paket stimulus sekitar 1 triliun US dollar, belum termasuk penangguhan pajak sebesar 300 miliar US dollar. Secara rinci, paket akan diberikan dalam bentuk tunai, kemudian sisanya akan diberikan ke usaha kecil menengah atau UKM. Demikian pula Inggris diberitakan akan menggelontorkan paket stimulus sebesar 300 US dollar, 300 miliar US dollar, dan sejumlah pemotongan pajak tertentu. Untuk mengatasi korban PHK, Uni Eropa dilaporkan telah menyiapkan dana sebesar 1.780 triliun rupiah. Dana ini disiapkan sebagai pinjaman kepada negara-negara anggota yang membutuhkan dana. Dana ini akan disalurkan kepada perusahaan dan pekerja yang terkena tahan hubungan kerja PHK. Program ini dimaksudkan untuk mendorong perusahaan mengurangi jam kerja karyawan daripada harus memberi PHK pada karyawan. Kemudian di Asia, menyusul Jepang yang juga melaporkan akan menerapkan paket stimulus ekonomi. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe seperti dilaporkan Reuters hari Senin 6 April mengatakan pemerintahnya menyiapkan paket stimulus sebesar 990 miliar US dollar. Dari sejumlah perusahaan yang diberitakan sudah melakukan PHK pada karyawannya adalah Boeing. Produsen pesawat Amerika Serikat ini mulai Maret menawarkan PHK plus tunjangan ke 161 ribu karyawannya. Hal ini dilakukan seiring dengan menurunnya pendapatan perusahaan tersebut. British Airways juga diberitakan akan merumahkan karyawannya antara lain dengan menerapkan skema pemotongan gaji dan cuti berbayar untuk 30 ribu karyawannya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dana operasional perusahaan akibat menurunnya rute penerbangan. Kelesuan sektor usaha penerbangan juga berimbas pada sejumlah bisnis biro perjalanan. Demikian juga bisnis retail juga semakin lesu dengan jumlah pembeli turun drastis. Dalam kondisi kegiatan ekonomi yang lesu ini, tentunya bantuan pemerintah semakin dibutuhkan, terutama bantuan yang meringankan tenaga kerja lewat pemotongan pajak. Selain tentunya pemberian bantuan modal usaha di saat ekonomi yang sulit ini. Saudara, sekian ulasan kawasan dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
Voice of Indonesia dengan komentar, topik komentar kali ini, Global Bond Indonesia catat sejarah. Saat dunia dalam keadaan lesu dan terancam resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia berhasil mencatatkan sejarah dalam penjualan global bond yang terbagi dalam 3 tahap. Selain itu, masa tenor pembayaran 50 tahun di salah satu tahapan pembayarannya merupakan terpanjang dalam sejarah surat utang atau global bond Indonesia. Global bond adalah obligasi internasional atau surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing dan diperdagangkan di luar negeri. Berbeda dengan utang-utang negara-negara donor, global bond tidak mengikat seperti pinjaman resmi di mana alokasi penggunaannya sudah ditentukan. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengatakan, pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi global dengan total senilai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat dan emisi tahap pertama dilepas pada Senin malam. Surat utang tersebut akan digunakan untuk penanganan dan pemulihan penyebaran COVID-19. Dalam keterangannya pada hari Selasa, Menteri Sri Mulyani menegaskan bahwa penerbitan global bond oleh Indonesia saat ini merupakan yang terbesar dan menjadi global bond pertama di Asia yang berhasil diterbitkan sejak terjadi pandemi COVID-19 pada Februari 2020. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyatakan bahwa pada keberhasilan penerbitan global bond, pemerintah mencerminkan kepercayaan pasar terhadap Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global karena dampak COVID-19. Sedangkan para pengamat keuangan menyambut bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sangat baik dan dijawab oleh pasar dengan baik terkait stabilitas keuangan dan devisa negara. Salah satu pengamat keuangan, Fikri C. Permana, mengatakan penerbitan instrumen surat utang yang direspon cukup baik oleh pasar telah memberikan ruang tambahan bagi anggaran pendapatan dan belanja negara 2020 dan akan memberikan stabilitas bagi rupiah dan likuiditas bagi pasar keuangan dalam negeri. Penerbitan global bond Indonesia di pasar internasional dan banyaknya peminat dari masyarakat internasional menjadi indikasi bahwa Indonesia merupakan salah satu potensi yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena pasar tidak akan melirik atau membeli surat utang Indonesia jika kondisi Indonesia tidak menjamin. Sebelumnya pada Januari 2020, Indonesia juga sudah menerbitkan obligasi dolar dan euro yang juga disambut positif oleh pasar. Dengan adanya sambutan positif dunia atas kinerja Indonesia dalam bentuk pembelian global bond, para pemangku kepentingan dan kebijakan di Indonesia harus segera mempercepat dan terus memperbaiki kinerja dengan orientasi membangun ekonomi kerakyatan yang ternyata lebih kuat menghadapi badai resesi seperti yang sudah dialami pada beberapa krisis di Indonesia. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 9 April 1946 Hari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara pada awalnya merupakan bagian dari Tentara Keamanan Rakyat. TNI Angkatan Udara dibentuk dan mulai berdiri sendiri pada 9 April 1946 bersamaan dengan dibentuknya Tentara Republik Indonesia. Dalam sejarah perjalanannya, tanggal 9 April pernah diperingati sebagai Hari Pengesahan Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara, pernah pula dirayakan sebagai Hari Penerbangan Nasional, dan setelah itu dirayakan sebagai Hari Angkatan Udara Republik Indonesia. kembali ke tanggal 9 April 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengizinkan Hari Raya Imlek dirayakan bagi pemeluknya. Di Indonesia, pada masa pemerintahan Orde Baru sejak 1968 hingga 1999, masyarakat keturunan Tionghoa dilarang melakukan perayaan Tahun Baru Imlek di depan umum. Hal itu berdasarkan atas instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto yang melarang segala hal yang berbau Tionghoa termasuk diantaranya Tahun Baru Imlek. Namun Presiden Abdurrahman Wahid secara resmi mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif berlaku hanya bagi mereka yang merayakannya. Pada 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri resmi menyatakan Imlek sebagai salah satu hari libur nasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 9 April 2009, pemilihan umum serentak anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 atau disebut Pemilu Legislatif 2009 diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten se-Indonesia. Pemungutan suara yang diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia ini adalah yang pertama kalinya dilakukan. Pemilihan umum tersebut diikuti oleh 38 partai politik. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Berakhir lewat bunga seluruh cinta. Terima kasih. jadi cinta tinggallah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Berdengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Perlakukan 5 medis pasien COVID-19 dengan hati-hati. Pakar kebijakan limbah dari organisasi Healthcare Without Harm, Ruth Stinger, melihat ada tren peningkatan penggunaan plastik sekali pakai saat ini ketika banyak negara di dunia menghadapi wabah COVID-19. Limbah medis dari perawatan pasien COVID-19 harus diperlakukan dengan hati-hati melalui pemilihan limbah dan sampah dari sumber serta pemrosesan dengan autoclave atau panci bertekanan tinggi yang lebih ramah lingkungan. Demikian disampaikan Ruth Stinger pada hari Jumat dalam diskusi online yang diselenggarakan organisasi nirlaba yang bergerak untuk mempromosikan proses medis yang ramah lingkungan tersebut. Stinger mengatakan, penggunaan plastik secara berlebihan dalam praktik memproses limbah medis lebih baik dihindari. Menggunakan 2 kantong plastik untuk membungkus limbah tidak harus dilakukan, tetapi lebih baik menggunakan kontainer dengan bahan tebal ataupun tertutup rapat untuk menghindari kebocoran. Dikatakannya, organisasinya sudah berbicara dengan orang-orang yang terlibat dalam penanganan manajemen limbah saat wabah SARS, Ebola, flu babi, dan sebagainya. Mereka mengatakan tidak perlu bereaksi berlebihan. Tindakan yang tepat akan membantu dalam mengurus limbah tersebut. Ruth Stinger juga menyarankan untuk menghindari penggunaan insinerator secara berlebihan yang tidak ramah lingkungan karena dapat menghasilkan polutan ke udara. Menurutnya, ini merupakan salah satu cara mengolah limbah yang menyumbang polusi dan paling mahal. Proses insinerasi atau pembakaran limbah material kesehatan yang tidak sesuai akan menghasilkan polutan ke udara dan pembakaran material dengan kandungan logam berat juga dapat menyebabkan penyebaran logam beracun ke lingkungan. Maka, solusi yang lebih ramah lingkungan adalah dengan teknologi berbasis uap seperti autoclave atau panci bertekanan tinggi yang menggunakan sistem sterilisasi untuk menghilangkan sifat infeksius dari limbah sebelum dimasukkan ke kontainer untuk disimpan dan diproses di penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun atau P3. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Kita bersama, ya tak
Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Sekar Sari. Hari ini akan memperkenalkan Danau Rana di Maluku. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Danau Rana merupakan danau terbesar di Provinsi Maluku dan sangat cocok bagi wisatawan yang suka berpetualang di alam bebas. Danau Rana berada tepat di pedalaman Pulau Buru, sekitar 63 km dan berada pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Danau ini dianggap suci oleh masyarakat Pulau Buru. Menurut kepercayaan, nenek moyang mereka yang diyakini sebagai dewa hidup di tanggal gunung dan di Danau Rana. Jadi, tanggal dan rana adalah reinkarnasi dari nenek moyang. Penyembahan terhadap leluhur juga berarti penyembahan terhadap tanggal dan rana. Di danau ini, Anda dapat berkeliling dengan perahu sambil menikmati keindahan danaunya. Anda bisa mengunjungi perkampungan warga di sekeliling danau. Ada dusun Wamamboli, Kakuan, Herdava, Waru Jawa, Wainite, Warahi, dan Waireman. Di desa-desa tersebut, Anda dapat menikmati kuliner lokal setempat, yakni berbagai jenis ubi-ubian dengan ikan bakar dan colo-colo khas Maluku. Sepanjang perjalanan ke Danau Rana, Anda akan melewati banyak pedesaan yang dihuni oleh masyarakat asli Pulau Buru. Di desa-desa tersebut, Anda akan disuguhkan dengan tarian sawat sebagai tanda ucapan selamat datang bagi para tamu. Selama perjalanan, Anda juga disuguhkan dengan pemandangan alam yang indah serta beraneka macam jenis tumbuhan juga dapat dijumpai di sini. Pendengar, demikian Pesona Indonesia kali ini tentang Danau Rana di Maluku. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Jangan kau pilih dia. cintamu lebih dari dia. Rebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Wow, wow.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini tentang mahasiswa UI ciptakan aplikasi untuk deteksi risiko corona. Berita hoax banyak muncul di tengah pandemi corona. Hal itu membuat mahasiswa UI menciptakan aplikasi untuk memuat informasi terkait virus corona di Indonesia. Sebagai upaya untuk mendeteksi risiko secara mandiri, serta mencegah berkembangnya berita hoax terkait COVID-19, sejumlah mahasiswa Fakultas Kedokteran UI dan Fakultas Ilmu Komputer UI berkolaborasi menciptakan sebuah platform penyedia asesmen risiko terkena COVID-19 bernama nCorona. nCorona telah dapat diakses di ncorona.fk.ui.ac.id dan ncorona.id melalui komputer ataupun ponsel Anda. nCorona dilengkapi dengan berbagai fitur yang membantu masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19 di Indonesia. Salah satunya, fitur assessment untuk mengetahui kondisi diri sendiri mengenai risiko mengalami COVID-19. Assessment ini dapat digunakan untuk mengelompokkan pengguna sesuai kerentanannya mengidap COVID-19 dengan kategori risiko rendah, hati-hati, rentan, sangat rentan. Pengkajian tersebut didasarkan oleh pengkajian mendalam tim pembimbing FKUI RSCM dari jurnal ilmiah terpercaya serta rekomendasi nasional dan internasional berbasis bukti. nCorona juga hadir sebagai kanal informasi dan edukasi untuk membantu masyarakat menemukan pengetahuan yang benar berdasarkan ilmu kedokteran, memberikan informasi situasi terkini, dan mencegah berkembangnya berita hoax mengenai COVID-19. Inisiator nCorona, Argya Lukmana, menuturkan, fitur yang ada di dalam nCorona meliputi asesmen kerentanan COVID-19, hotline lengkap rumah sakit di Indonesia, dan dinkes daerah se-Indonesia. Helpline FKUI, konten edukasi dan berita terpercaya, statistik harian, dan data tracking untuk penelitian. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyadari risiko mereka terkena COVID-19 dan bertindak sesuai dengan kerentanan masing-masing. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Berjalan di muka rumahku, penuh kaya tersita pandanganku, hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Dimanakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku, gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku di mabuk asmara. Hati yang berdenang pada pandangan pertama.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Skarsari dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu dari Club Project. Club Project merupakan grup musik asal Indonesia yang dibentuk oleh Katon Bagaskara, Lilo, Adi Adrian, dan Ari Burhani pada 1986. Nama Club sendiri diperoleh dari inisial personel band ini Sementara penggunaan huruf A kecil untuk menandakan adanya dua personel yang memiliki inisial huruf tersebut. Hal unik dari Club Project terletak pada karya-karyanya, yaitu lirik bersajak yang bernuansa sastrawi. Lagu bertema cinta atau bukan, selalu ada kata-kata unik dalam liriknya. Contohnya, lagu Terpurukku di Sini dalam album Ungu tahun 1994. Lagu ini mengandung lirik bersajak serta ada kata dan frasa yang jarang digunakan seperti tersaput dan menggigil palung hati. Kata tersaput menurut KBBI bermakna tertutup, sementara itu palung adalah jurang di dasar laut yang kemudian membuat frasa menggigil palung hati dapat diartikan merasa menggigil sampai hati yang paling dalam. Pendengar inilah Terpurukku di Sini dinyanyikan oleh Club Project.
Voice of Indonesia.
hari nan berdebu bersama dirimu, yakin ku harapi sambil merajut berdua anyaman benang angan yang kau tawarkan. Sekian lama ku mengerti dirimu jadi misteri yang kian tersemi. Sekian jauh menilai kadar cinta tergali milikmu sejati.
Dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.